Dobrý den a dobrý poslech, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Jakým tématům se dnes chceme věnovat? Rozpočtu, personální obměně ve vedení centrální banky i výdajům na fotbal. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Vláda začala připravovat rozpočet pro rok 2017. Počítá například s rychlejším růstem důchodů, vyššími platy lékařům, daňovými slevami pro rodiče s více dětmi. Jak hodnotíte tento první nástřel, řekněme?
Je to první krok, jsme na začátku června. Teď se ukazují takové vlastně základní tendence, základní východiska, co by kdo mohl v rozpočtu mít a nebo naopak nemít. Vláda, myslím, předevčírem vlastně zvýšila nebo umožnila ministru financí navýšit rozpočtové rámce, to znamená, jakoby navýšila trošku možnost zvětšila prostor pro to vyjednávání. Samozřejmě na začátku je ta etapa vždycky nejtěžší, protože všichni přichází s vyššími požadavky, než státní rozpočet může unést. Je to logické, jednak protože ty potřeby skutečně někde existují v těch jednotlivých částech, kapitolách rozpočtu, jednak protože při každém vyjednávání nemůžu začít dole a pak čekat, že to tak zůstane, musím začít výš a věřit, že se něco podaří vyjednat, něco ne. Samozřejmě ty rozpočtové kapitoly jsou z hlediska objemu prostředků velmi různé. Vy jste tady zmínila na začátku penze, růst důchodu, o tom se teď hodně mluví, potom letošním nepříliš šťastném 40-korunovém přidání důchodcům, tak důchody představují možná téměř třetinu celého rozpočtu, i nás důchodců je velmi mnoho a samozřejmě populace stárne, tak je to položka, která je velmi vysoká, stejně tak je velmi vysoká položka v platech státních zaměstnanců, to je asi druhá nejvyšší položka, i když výrazně nižší než jsou náklady na důchod a na třetím místě je ku podivu školství, ale školství zaměstnává přes 200 tisíc lidí, tak to není zas tak nepochopitelné.
Začíná tedy, řekněme, jistá přetahovaná o to, kdo s jakými požadavky přijde a kdo jak uspěje. Který nebo které obory by měly rezorty skutečně se dočkat navýšení podle vás?
Tak teď vzhledem k mé celoživotní profesi, to bude
že byste řekl školství.
Jako trochu střed zájmu, ale bohužel to tak skutečně je. Na školství se opravdu, bych řekl, až nemístně šetřilo, respektive se nepřidávalo v mnoha celých generacích vlád. Školství skutečně výrazně podhodnocené. Já jsem si sám pro sebe udělal takový jednoduchý propočet zhruba při, teď nechme, řekněme, vysoké školství, to představuje nějakou jednu šestinu rozpočtové kapitoly ministerstva školství, ale bavme se o základních školách, o středních školách, o mateřských školách, o nepedagogických pracovnicích. Plat 60-letého učitele, který má za sebou 40 let praxe, má vysokoškolské vzdělání, je na hranici 25-26 tisíc korun, čili na hranici celostátního průměru, mzdového průměru. Já jsem si udělal takový jednoduchý propočet trojčlenkový, kdyby tito lidé, kteří mají nesmírně odpovědnou práci a prakticky jsou podprůměrně honorováni, měli mít 35 tisíc korun a úměrně přímou úměrou tomu by se navyšovaly platy všech lidí, kteří ve školství fungují, tak mě vyšla částka, že ve školství v tuto chvíli chybí 15 miliard. My se teď bavíme o tom, co školství požaduje. Víme, že ministryně hovoří o 13 miliardách, nechme to být 13 nebo 15 prostě, ale ten 10% nárůst skutečně odpovídá tomuhle jednoduchému propočtu. Já prostě tvrdím, že dlouhodobě, a znovu říkám, jsem teď trochu ve střetu zájmu, ale já tvrdím, že dlouhodobě školství je největším sponzorem státního rozpočtu, protože ti lidé vlastně pracují za peníze, které nejsou srovnatelné s povoláními v některých jiných úsecích.
Ministr financí bude jednat se školskými odbory právě o platech učitelů, ale i nepedagogických pracovníků. Počítá minister zatím s 5% nárůstem. Myslíte tedy, že by to bylo nedostatečné?
To už je, tak samo o sobě je to více, než jsme bývali zvyklí. Mimochodem třeba v rozpočtu vysokých škol dochází k poklesu dokonce. Takže se bavíme ale teď o celé kapitole, jak říkám, to školství představuje přibližně jednu šestinu nebo něco více než jednu šestinu z rozpočtu kapitol ministerstva, ta činí přibližně 130 miliard korun, aby jenom si lidé udělali obrázek. Samozřejmě je to víc, než jsme bývali zvyklí, ale z hlediska toho propočtu, který já sám považuji za fundamentální a nejsem s paní ministryní na ničem domluven a vyšel mi ten výpočet plus minus stejně, tak z hlediska toho je to jenom fundamentální přidání a ten těch dalších 5% asi bude otázkou nějakého vyjednávání, to si netroufám vůbec odhadnout. Těch priorit je tam víc, já jakkoliv jsem míru milovný člověk, tak si myslím, že jsou nezbytné výdaje na obranu, protože nebo navýšení výdajů na obranu, protože ten svět je opravdu trošku, já tomu říkám, tetelení ve vzduchu, svět se opravdu tetelí, není úplně klidný a nevíme, co nás všechno čeká. A tam se také hovoří o navýšení výdajů. Co z toho potom vyleze, kdo jak uspěje, kdo jak bude mít silnou pozici vyjednávací, to je těžké říct. Dnes jsem zaslechl, že ten plánovaný schodek rozpočtu, který zatím v tom, řekněme, nultém kole, já si ani netroufám říct prvním kole, nebo možná prvním kole vyjednávání, je proponována 48 miliard, tak jsem zaslechl, že se uvažuje o možnosti zvýšit tento schodek na 60 miliard tím, že by se samozřejmě v některých částech rozpočtu, kapitolách rozpočtu dávaly jiné prostředky než od těch, o kterých se hovoří teď.
Není to příliš mnoho, mimochodem s těmi až 60 miliardami počítá koaliční dohoda.
No tak takhle.
Víte v té celkové situaci?
Ano, to je správný dotaz, zcela správný, protože pochopitelně teď nastanou takové ty základní poučky v oblasti řízení ekonomiky, v oblasti nějaké celkové strategie, protože česká ekonomika je v růstu. Sice letos se předpokládá, že ten růst bude nižší, než byl loni, už jsme se tady asi o důvodech bavili, je to objektivní záležitost, nicméně bude stále vysoký a bude v podstatě odpovídat takové, bych řekl, zlepšené kondici českého hospodářství. Ale pak jsou samozřejmě takové ty názory, že když se ekonomice daří, že by se mělo myslet na zadní kolečka, samozřejmě vyřešit situaci, která je nejpalčivější, ale nemělo by se zase neúměrně z toho rozpočtu ujídat, protože přijdou zase horší doby. Ostatně světová ekonomika není úplně v nejlepší kondici. Víme, že těch faktorů, které to ovlivňují, je hodně a česká ekonomika je jenom taková, na to mohu tak říct, malé kolečko soukolí, přece nejsme velký stát a nejsme obrovskou ekonomikou, jsme závislou ekonomikou. Tak pochopitelně tohle jsou všechno úvahy, o kterých je potřeba hovořit zcela vážně, ale a samozřejmě říkám, ve střetu zájmu to školství je opravdu tak dlouhodobě podfinancováno, že si myslím, že pro udržení jeho určité kvality už prostě ten zásah, razantní zásah je nutný.
Jinak, co se týče toho rozpočtu, proč vlastně není nebo kdy bude vyrovnaný?
No, tak padala, teď jsme 2016, padaly různé hodnoty, 2018, 2019, to bychom si všichni přáli, přece žití na dluh je s otazníkem. Jenomže,
když víte se, na jedné straně vlastně zaklínat je v podstatě nesprávné slovo, je tady ekonomický růst.
Je, ale oni možná z 80% výdaje státního rozpočtu jsou mandatorní. Takže tam nemůžete nějakým zásadním způsobem tu pozici nebo tu strategii, ten koncept měnit. Lidé musí dostat důchody, školství, zdravotnictví, další sociální služby, to prostě běží v podstatě jakoby pevný výdaj nebo závazný výdaj a to navyšování nebo přilepšování, ten prostor je tam poměrně malý a nejde ze dne na den i při růstu ekonomiky změnit proporci těch věcí, takže jestliže jsme dneska na nějakých 60, třeba 60 miliardách, já nevím, nechme to být, je začátek června, tak se pořád bavíme o výrazně lepší hodnotě, než třeba kladou za cíl Maastrichtská kritéria, ty hovoří o saldu toho rozpočtu ve výši 3%, tak my jsme na tom podstatně lépe ve vztahu k hrubému domácímu produktu 3%. My jsme zhruba na polovině té hodnoty, takže na tom rozhodně nejsme špatně, ale snižovat ten dluh a měnit ty proporce ze dne na den opravdu není možné. Já si teď netroufám říct 2019, těžko říct, taky nevíme, co se v ekonomice stane. Myslím teď světové ekonomice. Dneska jsme někde kolem 2,5% plánovaného růstu, ale co víme, co se může, už jsme to zažili. Tak docela těm úvahám rozumím, ale vybrat priority, dohodnout se, všichni nebudou spokojeni, to tak prostě je.
Mimochodem, když jste se zmínil o těch rozpočtových pravidlech, tak Portugalsko a Španělsko čekají s největší pravděpodobností sankce právě za nedodržení těchto pravidel takzvaného paktu stability a růstu. Například španělský schodek rozpočtu činil za loňský rok 5,1% HDP místo požadovaných 4,2%.
To je pořád důsledek té krize. Španělsko, možná se ještě o tom dneska budeme bavit, nezaměstnanost v těchto zemích, Španělsko stále společně s Řeckem vede, nemyslím, můžu říct slovo vede tu tabulku, no vede prostě, no, tak, nebo je ze spoda, nevím, jak to vzít, ale prostě španělská nezaměstnanost více o nějakých 5-6 procentních bodů zlepšila, zejména mezi mladými, bohužel, mladými. Tam je ještě zase mnohem vyšší než ten celostátní průměr. Je stále vysoká italská nezaměstnanost, řecká nezaměstnanost, celé to jižní křídlo, no tak pochopitelně to také něco stojí a potom ty, řekněme, záseky do státního rozpočtu mohou dosáhnout hodnot kolem 5%. Znovu říkám, my jsme někde na třikrát menší hodnotě, zhruba na 1,5% měřeno hrubým domácím produktem. Mám, že se to těžko někdy abstraktně vnímá z hlediska širší veřejnosti, ale prostě ty země si hrábly na dno svých sil a víme všechno, co bylo kolem Itálie, Španělska, no Řecko ani nebudu teď připomínat.
V souvislosti s navýšením platu se hovoří pořád vlastně o zdravotnictví a školství. Co ale další obory, další profese, které jsou podhodnoceny, pane profesore?
Dostali jsme se do takové situace, že přestože ekonomika roste v těch posledních, řekněme, 2-3 letech, ale oni jsme měli skvěrně 4,5% růst, že se příliš mzdy nezvyšovaly. A teď se nebavme jenom o státních zaměstnancích, ale jsou podnikatelé, podnikatelský sektor.
A to ještě, že vám do toho vstupuji, minister financí včera oznámil, že Česko v těch prvních 5 měsících letošního roku hospodařilo nejlépe ve své samostatné historii, tedy od roku 1993.
Vybírají se lepší 93. daně, je to tak.
Pociťujeme to? Nebo proč to nepociťujeme?
Ty platy jsou jednak platy, jak si řekněme, ve státní sféře nebo v té veřejné sféře a pak jsou platy mezi podnikateli, čili platy, které dostávají zaměstnanci nejrůznějších firem. A pochopitelně po těch letech hubených a po těch dvou vlnovkách, co přišly před zhruba už teďko 8 lety, řekněme, a potom před 5-4 lety, tak pochopitelně všichni jsou opatrní, šetří se na výdajích, kde se dá, a skutečně asi ten mzdový růst u nás neodpovídá už tomu vyššímu tempu. Teď se zdá, že se přece jen ta situace trošinku obrací. To má pochopitelně pak důsledky do naší spotřeby, ale i do ochoty investovat, do ochoty nakupovat. To zase zpětně je to takový začarovaný kruh, trošku tou ekonomiku dusí, pochopitelně. Vidíme to na velmi nízkém růstu cen, že vlastně ta poptávka není, kdo ví, jak vysoká. To všechno tak je, teď se zdá, že se možná trošku bude blízkat na lepší časy, ale a já jsem spíš optimista, ale musím říct to slovo ale, žijeme v takovém docela tepelivém světě, jestli můžu znovu použít to slovo, a nevíme, co se všechno může stát.
Dotaz pro vás od paní Ivany. Pane profesore, stále se hovoří o tom, jak navýšit platy, jak je všude nedostatek peněz ve školství, ve zdravotnictví, na důchody a tak dále. Současně dochází k vyšetřování kauzy paní Naďové a pana Rittiga. Na internetu jsou zveřejněné části odposlechu jejich komunikace z roku 2012, kde se ukazuje, jak a kam odtékaly obrovské částky peněz na soukromé účty úzké skupiny lidí, kteří vzhledem ke svému majetku jsou pak považováni za podnikatelskou a právní elitu národa. Nelze v tom vidět jakýsi paradox?
No tak v ekonomii si těmhle věcem říká morální hazard. To je prostě věc, kde samozřejmě selhává možná trošku právní systém. My jsme si, není to zase 25 let je, nebo 27 let je, řekněme, jistá doba, ale není to z pohledu vývoje lidstva zase tak dlouhá doba. My jsme měli opravdu velmi zvláštní období kolem privatizace třeba, měli jsme velmi zvláštní období kolem zajištění právního režimu a právní vymahatelnosti těch procesů, které tady měly být, tak pochopitelně tyhle ty věci nás stály obrovské peníze a tohle je jenom jeden případ, víme o spoustě dalších, tak jsme se tady spolu bavili minulé nebo předminulé o Ostravě, o OKD, to jsou všechno další případy, já nevím, jak to bude odsouzeno, rozsouzeno, jak to bude vlastně řešeno insolvenčním správcem třeba Ostrava, ale řekněme další věci. Tomu se říká morální hazard a to chování těch jednotlivých ekonomických subjektů bohužel tohle v sobě nosí. a nedodržování zákonů, možná příliš pozdní postihy za podobné věci, to nás stojí obrovské peníze. Já to, nevím, každý to pociťuje jinak, já to nejvíc pociťuji, když jedu autem. To je prostě to, co je pod těma kolama, to jsou peníze, které jsou nevím kde, prostě po čem se dneska jezdí, a takhle můžu pokračovat. A možná i ty platy v tom školství, to jsou přesně ty případy, na které se ta paní ptá.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Novým guvernérem České národní banky bude od července Jiří Rusnok, bývalý premiér úřednické vlády. V čem se bude lišit nejspíš od svého předchůdce Miroslava Singera?
Tak to je asi teďko těžké říct. Ona, možná i ta vaše otázka se dá postavit trošku jinak, v čem se bude lišit doba, ve které on bude hlavním představitelem České národní banky o té, která byla dosud.
Tak jaká byla tedy ta šestiletá éra Miroslava Singera?
Byla poměrně komplikovaná, protože jsme procházeli, řekněme, krizemi, nejenom my, pochopitelně. Miroslav Singer byl už předtím, než byl guvernérem, nějakou dobu jaksi členem jenom bankovní rady, takže vlastně u toho byl. Takže si zažil ty dvě vlny, hypotékární krize a potom, řekněme, ta fiskální krize. Banka je spíš měnový orgán než rozpočtový orgán, tak musím zase říci, že naše banky se držely poměrně statečně a víme dobře, že svoje trauma si prožili spíš druhé polovině 90. let, než potom v těch krizích, které byly celosvětové. Teďko naše banky obstály. Teď se ekonomika dostala do růstu, tak pochopitelně centrální banky i Evropská centrální banka hledají všechny možné nástroje, nebo chtějí používat všechny možné nástroje, aby udrželi ekonomiku v dobré kondici. Já si ale někdy myslím, že se trošku role bank začíná přeceňovat. Že se prostě všechno to, co se klade na bedra, ať už jednotlivým národním emisním bankám, jako je Česká národní banka, nebo Národní banka Slovenska, nebo další, anebo Evropská centrální banka, že se jejich možnosti, těch monetárních opatření, práce s měnou, práce s úrokovými sazbami a jejich vliv na chování ekonomických subjektů, že se trošku přeceňují. Mně se zdá, že ta opatření úplně účinná nejsou, nebo nejsou tak účinná, jak byla možná, a teď hovořím nejenom o České republice, ale bavme se o širším kontextu, že nejsou tak účinná, jak byla, řekněme, před 20, 30 lety ve světě, jak my jsme před 30 lety ještě neměli tenhle systém, ale nebo ne do takové míry, ale bavme se obecně. Mně se zdá, že teď začíná víc dominovat to, čemu se říká chování těch ekonomických subjektů, je proto pojem behaviorální ekonomie, čili mám pocit, že ne úplně na všechno se dá dosáhnout těmi opatřeními, třeba snižováním, zvyšováním, jak to kdy přijde úrokových sazeb, tu situaci s korunou, snížení hodnoty koruny vůči euro já považuji za nesprávný krok a nejsem sám. To se všechno časem ukáže. A když jste se ptala na to, co bude jiné období, tak ať už to bude, jak to bude a kdy to bude, tak nové vedení České národní banky čeká vrácení vlastně české koruny vůči euro do těch původních hodnot. A to nebude jednoduchý krok, to se nedá udělat jedním opatřením, protože tady máme vývozce, dovozce a na těch se to velmi silně dotkne. Tak tohle všechno budou úkoly euro, nevím, na euro asi teď nikdo moc nemyslí, ale může se za těch 6 let, co to funkční období trvá, také stát jedno. Byť to rozhodnutí já vidím víc jako politické. Jestli bude euro, nebude euro, pochopitelně musíme uplatňovat nějaká kritéria, to musíme splňovat, dobře. Ale to finální rozhodnutí nebude na České národní bance, to bude ve Strakově akademii nebo v parlamentu. Čili to rozhodnutí je politické, ale banka bude muset při něm asistovat velmi intenzivně.
Tak kromě nového guvernéra, pana Rusnoka, bude mít bankovní rada také nové členy, 2 již jsou a v únoru nastoupí pan Dědek, vlastně pan Euro, jak se mu přezdíval.
Ještě jedno volné místo tam v únoru bude, jeden z těch, co teď nastoupil je mým bývalým studentem na oboru našem, já si ho ještě trošku pamatuju. Ale to je jedno, ale ještě jedno místo bude volné v tom, myslím, únoru, nebo jak jste to říkala. Oldřich Dědek už má velkou zkušenost s prácí v tomto orgánu.
Je to v současnosti zmocněné.
Ano, je to člověk, který je vlastně pověřen koordinací těch činností, on to dělá, dělá to určitě dobře. Ale znovu říkám, všechna ta příprava, my bychom asi v tuhle chvíli dokázali naplnit ta kritéria, řekněme, z toho formálního hlediska, ale vývoj ekonomiky a stav některých věcí ještě takový není a až bude, nebo až se skutečně ta věc začne debatovat zcela primárně, tak pak si myslím, že musí rozhodnout politický orgán. To nerozhodne banka.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
U eura zůstaneme ovšem u toho s velkým E, jak se označuje nadcházející evropský šampionát ve fotbale. Hostit ho bude Francie. Jaký je, pane profesore, podle vás přínos profesionálního fotbalu a aktivit, které jsou s ním spojeny do veřejných rozpočtů?
Odvětví? Doufám si použít teď už slovo odvětví fotbalu, je obrovité odvětví. Peníze, které se, a obecně ve sportu, ale fotbal tomu pochopitelně dominuje, peníze, které se protočí, a teď nejde jenom o to, co se vybere na lístcích, ale reklamní práva, o ty teď začíná veliký boj mezi vysílateli, kdo vlastně bude mít možnost vysílat, jak se budou zpeněžovat ta práva, kdo bude tím zprostředkovatelem, bavím se teď o fotbale. Tak to všechno je, bych řekl, velké odvětví, reklama, suvenýry, hotely, které jsou s tím spojeny. My žijeme v takovém trošku, bych řekl, miniaturním fotbalovém prostředí. Návštěvy na naše ligové zápasy, výjima možná Plzně, Sparty, Slávě, se pohybují v řádu jednotek tisíců a nejsou to rozhodně nějaké špičkové návštěvy, ale stačí si pustit Premier League, stačí si pustit Bundesligu, stačí si pustit La Ligu ve Španělsku, to jsou 80-tisícové návštěvy každý týden na těch nejprestižnějších zápasech a i na těch méně, řekněme, ne úplně špičkových klubech jsou návštěvy běžně 40-50 tisíc lidí. Já jsem velkým obdivovatelem španělského fotbalu, měl jsem možnost vidět dostavbu stadionu v Bilbao ve čtvrtě Mames a vlezl jsem dokonce dovnitř, nějací dělníci na mě křičeli, já jsem dělal, že nerozuměl, jsem taky nerozuměl. Dostal jsem se až vlastně dovnitř toho stadionu, on znam pak asi za 3 měsíce začala hrát Atletico Bilbao, si předělal stadion, neuvěřitelné stavby, něco neskutečného, ale tam je opravdu 60 tisíc lidí každý týden. A Španělsku jsme se tady bavili, že rozhodně není to v zemí, kde by lidé mohli vyhazovat a chodit na fotbalísky, na zápas Barcelona, Real Madrid se pohybují řádu stovek euro a stejně neseženete. Takže je to odvětví, já si vždycky myslím, že už je to odvětví, které by mělo mít snad svoji zvláštní kapitolku v národním účetnictví, tak jako jí tam má průmysl, nebo stavebnictví, nebo další služby a další věci.
A nemají?
No nemá, no. Nemá, ale ty peníze, které se ve fotbale protočí, samozřejmě teď se můžete zvyhnout obočí, jaké peníze se taky kam ještě protočí. Vidíme bohužel u fotbalu i některé věci, které tam vidíme velmi neradi. No. Tak ale to už není věc toho, řekněme, formálního uspořádání toho, jak fotbal funguje, ale spíš nějaké kontroly a prostě důslednosti. A když jsme se před chvílí bavili o tom, jak se ptala ta paní posluchačka, kde se ty peníze ztrácí, no tak u fotbalu se taky asi o tomhle to můžeme bavit. Viděli jsme, že se to netýká jenom nějakých nízkých soutěží, ale že v tom je UEFA a FIFA, čili centrální evropský orgán a centrální světový orgán pro vedení fotbalu.
To ryba smrdí od hlavy.
No, tak teď to vidíme v přímém přenosu, vlastně, jak to vypadá. Ale je to úžasný pohyb peněz. Euro, když jsme začali tedy eurem, to znamená mistrovstvím Evropy v nejbližších pár dnech, já jeden zápas také uvidím, tak naživo, tak ve Francii, tak je to prostě obrovský kolotoč, který baví lidi. Když se podíváme do zázemí stadionu, to jsou chrámy, to nejsou už, to jsou obrovité stavby prostě z obchody, ne všechny pochopitelně, ale když se třeba podívat na Real Madrid, na stadion třeba Real Madrid, tak to jsou obchody, to jsou restaurace, parkoviště, no, úžasný, úžasné zázemí.
Takový průmysl.
Ano, a teď jsi řekla průmysl. A já si myslím, že by se už někdo, kdo se v národním účetnictví vyzná, tak by se trošku už měl začít zabývat tím, jestli skutečně sport, nechme tedy fotbal stranou, je to taky tenis a hokej a basketbal a další sporty. Já mám sport obrovský rád, i když jsem v něm nikdy nedosáhl žádných úspěchů, tak byť jsem se o to snažil, tak musím říct, že...
Vy to máte
prostě,
ale v rodině.
No, že? Můj dědeček byl bankářem Slávie a internacionálem, dokonce hrál v Barceloně. Tomu jsem u nás nesměl moc mluvit, protože tam Slávie prohrála s ním v brance 6-0. Tohle to všechno jsou věci, které staví opravdu fotbal jako do, řekněme, mezi odvětví, nebo v sport obecně.
Směřujete snad tam, pane profesore, že by měl mít sport tedy vlastního samostatné ministerstvo třeba?
No, to si až tak zase úplně nemyslím, ono je to teďko ve většině, nebo v některých zemích, jako je to u nás pod ministerstvem školství a mládeže, mládež je spojena se sportem, i když nejen mládež. To si úplně nemyslím, spíš si myslím, že ta hlavní role bude v metodické výchově, řekněme, a v prosazování sportovních aktivit a spíš je to asi záležitost privátního sektoru, které musí poskytnout rozhodující část peněz a také podnikání ve sportu.
Tak přeji, abyste si ten zápas a celé mistrovství užil. Richard Hindels, profesor z katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji,
mějte pěkně, se hezky. Pěkný den.
Zítra se můžete těšit na názory biskupa Václava Malého. Naslyšenou se těší Zita Senková.